You're with SBS Radio.
እዚ ቀጥሉ ዝቀርብ ትሕዝቶ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ዝፀልዉ ክሊማዊ ረቑሒታት እንታይ እዮም ዝብል ኣርእስቲ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ብብዙሕ ረቑሒታት ክሊማ ይፅሎ። ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ዘለዉ ንክሊማ ካብ ዝፀልዉ ነገራት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ኤል ኒኖን ላ ኒናን ዝበሃሉ ኮይኖም እቲ ንመብዛሕትኡ ክፋልቲ ሃገር ዘጋጥም ክሊማ በብዓመቱ ኣዝዩ ሓያል ፅልዋ ኣለዎም። ላ ኒንያ ኣብ መብዛሕትኡ ቦታታት ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ምብራቃውን ሰሜናውን ቦታታት ናይ ልዕሊ 100 ዓመታት ገምጋም ዝናብ ስለ ዘዝንብ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ማይ ዕልቕልቕ ዝፈጥር እዩ። ኤል ኒኖ ምስ ምንካይ መጠን ዝናብ ሰሜናውን ምብራቃውን ኣውስትራልያ ተተሓሒዙ ዝኽሰት እዩ። እዚ ሓደ ክፋል ናይቲ ኤል ኒኖ ሳውዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ባህርያዊ ዑደት ወይ ኒኖ ሳውዘርን ኦስካሌሽን ENSO ዝበሃል እዩ። ዳይሬክተር ናይቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደቡባዊ ኩዊንስላንድ ዝርከብ ማእከል ሳይንስ ክሊማ ዝኾነ ፕሮፌሰር ስኮት ፓወር ከምዚ ብምባል ይገልጾ። ናይ ኤልኒኖ ደቡባዊ ኔውነጆ ምባል ወይ ኤልኒኖ ሳውዘርን ኦስካሌሽን ENSO ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣብ ስርዓተ ክሊማ ብተፈጥሮኦም ሰለስተ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ንዘለዎም ጎዳኢ ኣካል ዝህብዎ ስያሜ እዩ። ምናልባት እቲ ኣዝዩ ውሩይ ኤልኒኖ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ላ ኒና እዩ። ኣብዚ ግዜና እውን ከምኡ እዩ ዘሎ። ድሕሪ እዚኣቶም ብብዙሕ ኣብ ዘይህልውሉ ገለልተኛ ዝኾነ ክስተት እውን ኣሎ። ኤል ኒኖን ላ ኒናን ዝኽሰቱ ሰላማዊ ውቅያኖስን እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ሃዋህ ንእተወሰነ ወቅቲ ካብቲ ንቡር ኩነታት ክቕየር ከሎ ዘጋጥም እዩ ክብል ፕሮፌሰር ፖር ካብ ዩኒቨርስቲ ሞናሽ ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ምድሪ ኣትሞስፌርን ኣከባብን ናይ ኣጃሰንት ፕሮፌሰር ይገልጽ።
During El Nino, the oceans tend to warm up in the central and eastern Pacific.
ኣብ እዋን ኤልኒኖ ውቅያኖሳት ኣብ ማእከላይን ምብራቃውን ሰላማዊ ውቅያኖስ ይመውቕ እሞ እቲ ውቅያኖስ ቁሩብ ክሳዕ ሰሜን ኣውስትራልያ ኣብ ከባቢ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ኣብ ዘሎ ማያት ይዝሕል። እቲ ኣብ ውቅያኖስ ዝግበር ለውጥታት ከዓ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ሃዋህ ዓብዪ ፅልዋ ኣለዎ። ስለዚ እቲ ናይ ዝንቀሳቀስ ንፋሳት እናደኸመ ይኸይድ። እቲ ሓይልን ዝናብን ከዓ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያን ሰሜን ኣውስትራልያን ናብ ምብራቅ ገፁ ይግስግስ። ስለዚ ሰሜናዊ ኣውስትራልያን ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያን ይነቕፁ፣ ገሊኡ ድማ ናብ ምብራቅ ዝለዓለ ቀሊ ይፈጥር። ላኒና ኣንጻር ANCO ዝግበር ጉዕዞ ንኤልኒኖ ምዃኑ ፕሮፌሰር ፖር ይገልጽ። ከምቲ ኣብዚ ግዜ ዘለናሉ ላኒንያ ኣንጻር እዚ እዩ ዝገብር። እቲ ብሰሜን ኣውስትራልያን ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያን ዝርከብ ማያት የሞቆ፣ ብዙሕ ዝናብ ከዓ ይስሕብ። ስለዚ ነገራት እቲ ኣየር ማያዊ ወይ ጠሊ ትሕዝቶ ይህልዎም። ማያት ውቅያኖስ እናሞቐ ምስ ከደ ፅፍሒ ባሕሪ ንላዕሊ ክብል ይጅምር። ስለዚ ኣብ ግዜ ላኒንያ ዝያዳ ዝናብ፣ ዝለዓለ ምልኣተ ባሕርን ዝያዳ ህዱእ ሙቐትን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። ንኤልኒኖ ወይ ንላኒና ውቅያኖስ ዝመስል እተወሰነ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ። ኮይኑ ግና እቲ ሃዋህ ምላሽ ኣይህብን እዩ። ምክንያቱ ENSO ኣብ መንጎ ውቅያኖስን ሃዋህን ዘሎ ምትሕዋስ ዝጠቓልል እዩ። ክልቲኡ ከዓ ነንሕድሕዱ ከም ዝለዋወጥ ይገብር። እዚ ኣብ መንጎ ውቅያኖስን ሃዋህን ዘሎ ምትሕዋሳት ናይ ሃዋህ ክስተት ይኸውን።
If you get a small amount of warming for whatever reason in the
ዝኾነ ምክንያት ኣብ ምዕራባዊ ፓስፊክ ውሕድ ዋዒ እንተተራእዩ ሓያል ንፋስ ስለ ዝፈጥር እቲ ንፋስ ከዓ ዝያዳ ምዉቕ ማይ ናብ ምዕራብ ገፁ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ከምዚ ኣወንታዊ ግብረ መልሲ እዩ። ስለዚ ደቂቕ ንኣሽቱ ለውጥታት እውን እንትኾኑ ብሰንኪ እዚ ኣብ ትሮፒካዊ ፓስፊክ ዝሰርሕ ዘሎ እወታዊ ናይ ግብረ መልሲ መስርሕ ብእቲ ብንእሽቶ መበገሲታት ክዓብን ይኽእል እዩ። በዚ ድማ እዩ ላኒና ኤልኒኖን ዝኽሰት። ይኹን እምበር እዚ ኣዝዩ ዘይስሩዕ ምንቅስቃሳት እዩ ብምባል ፕሮፌሰር ፓወር ይገልጽ።
You might have an El Nino this year, and next year you might have
ኣብዚ ዓመት እዚ ኦልኒኖ ክኽሰት ይኽእል እዩ። ንዓመታ ከዓ ላኒና ወይ ኣብ ገለልተኛ ዓመት ላኒና ክህሉ ይኽእል እዩ። ካብ ሓደ ክፋል እቲ መድረኻት ናብቲ ካልእ ኣዝዩ ብዘይ ስሩዕ መገዲ እዩ ዝዝርጋሕ። ነፍሲ ወከፍ እዚ ደረጃታት እዚ ንኣሳት 12 ወርሒ እዩ ዝቕፅል። ገሊኦም ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝፀንሑ ክኾኑ ከለዉ፣ ገሊኦም ግና ብገምጋም ን12 ኣዋርሕ እዮም ዝፀንሑ። እዚ ክስተታት እዚ ዝጅምር እቲ ኣብ ትሮፒክስ ዘሎ ስርዓተ ክሊማ ዘይርጉእ ስለ ዝኾነ እዩ ይብል ፕሮፌሰር ፖር። ስለዚ ኣብ ፍርቂ ናይ ኩሉ ዓመታት ኤልኒኖ ገለልተኛ ዓመት እዩ። እዚ ዓመት እዚ ብዙሕ ኣብ ዘይህልወሉ እዋን ድሕሪኡ ሓደ ርብዒ ዓመት ላኒና ከምኡን እቲ ርብዒ ኤልኒኖ ክኽሰት ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ካብ 4 ዓመት ማለት ኤልኒኖ፣ ሓደ ካብ 4 ዓመት ላኒና፣ ክልተ ከዓ ካብ 4 ዓመት ገለልተኛ ዓመት እዮም። እዚ ሓርፋፍ ግምጋም እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ቢሮ ምክትታል ሜትሮሎጂ ወይ ቢኦኤም ንዝተፈላለዩ ናይ ኤኤንቲኦ መሕበሪታት ዝምልከት ፀብፃባት ዝከታተል ትካል እዩ። ካብዚኣቶም ንሓፂር እዋን ዝፀንሕ ብርቱዕ ትሮፒካዊ ንጥፈታት፣ ሙቐት ኣብ ፅፍሒ ባሕርን ዕምቀትን፣ ትሕዝቶ ዋዒ ውቅያኖስ፣ ዞባዊ መወከሲ ኢንደክስ፣ ፀቕጢ ኣየር፣ ደበና፣ ሓይሊ ምንቅስቃስ ንፋስን ውቅያኖሳትን ዘጠቓልል ዝከታተል እዩ። መሕበሪ ደቡባዊ ምንቅስቃስ መወከሲ ወይ ሳውዘርን ኦስካሌሽን ኢንደክስ እንታይ እዩ? ነቲ ኣብ መንጎ ታሂቲን ዳርዊንን ዘሎ ፀቕጢ ኣየር ዝልክ እዩ። ዶክተር ሊየንት ኣብ ቢሮ ምክትታል ሜትሮሎጂ ላዕሊ ወይቲ ክኢላ ክሊማ
The Southern Oscillation Index is actually the atmospheric part of the El Nino and La Nina events.
እቲ ናይ ደቡባዊ መሕበሪ ምንቅስቃስ ኣየር ወይ ሳውዘርን ኦስካሌሽን ኢንደክስ ከም ሓቂ ኣካል ናይቲ ኣብ ህዋ ዝርከብ ክፋል ናይ ኤልኒኖን ላኒናን እዩ። ብዛዕባ ኤኤንኤስኦ ክንዛረብ ከለና ንኤልኒኖ ደቡባዊ ውቅያኖሳት ዘመልክት እዩ። ከመይሲ ሙቐት ፅፍሒ ባሕርን ሃዋህውን ብሓደ ክዓዩ ኣገዳሲ እዩ። ናይ ደቡባዊ ምውቕቓዕ ወይ ከዓ ተሪር ኣወንታዊ ዝኾነ ክብርታት ምዝኸውን እዚ ምስ ናይ ኤልኒኖን ላኒናን ከም ዝኸይድ ከምኡውን ንናይ ኣውስትራልያ ዝናብ ከም ዝፀልዎ ፅቡቅ ጌርና ክንርዳእ ንኽእል ኢና። መብዛሕትኡ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥም ቀንዲ ደርቂ ምስ ኤልኒኖ ዝተተሓዘ እኳ እንተኾነ ኤልኒኖ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ግና ሰፊሕ ድርቂ ከም ዘጋጥም ኣያጠራጥርን እዩ። ኣብ 2019 ኣብ መብዛሕትኡ ኣውስትራልያ ዝተፈጥረ ናይ ጫካ ባርዕ ተወሳኺ ተራ እውን ነይርዎ እዩ። ህንዳዊ ውቅያኖስ ዲፖል ወይ ኣይኦዲ ኣብ ከባቢ ህንዳዊ ውቅያኖስ እንተላይ ኣብ ኣውስትራልያ ንዝህሉ መጠን ዝናብ ዝፀሉ ካልእ ናይ ክሊማ ተርእዮ እዩ። ሰለስተ ክፋል ህንዳዊ ውቅያኖስ ዲፖል ኣሎ። እዚ ከዓ ኣወንታውን ኣሉታውን ከምኡውን ገለልታውን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ብገምጋም ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት እዩ ዝቕፅል። ኣሉታዊ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዲፖል ዝያዳ ዝናብ ከም ዝዘንብ ከም ዝገብር ኣብ ማእከል ምርምር ክሊማ ዝዓይ ኣጉስ ሳንቶስ ይገልጽ። እቲ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዲፖል ምስ ኤኤንኤስኦ ዝመሳሰል ናይ ክሊማ ተርእዮ እዩ፣ እንተኾነ ኣብ ጥቓ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘጋጥም እዩ። ስለዚ እቲ ኣወንታዊ ገጽ ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዲፖል ኣብ ምብራቃዊ ወገን ናይ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ሙቐት ፅፍሒ ባሕሪ ንምዕራብ ኣውስትራልያን ኢንዶኔዥያን ካብ ንቡር ንላዕሊ ይገብሮ። እዚ ምስ ዘጋጥም ናብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ናብ ደረቕ ኩነታት የምርሕ። ደቡባዊ ኣኑላር ሞድ ኣብ ኣውስትራልያ ብፍላይ ድማ ኣብ ደቡባዊ ኣውስትራልያ ናይ ዝናብ ተለዋዋጢ ኩነታት ኣየር ዝፈጥር ካልእ ኣገዳሲ ረቑሒ እዩ። ናይ ኣንታርክቲክ ምንቅስቃስ ተባሂሉ እውን ይፍለጥ። ደቡባዊ ኣኑላር ሞድ ናይ ኣየር ኩነታት ኮይኑ ነቶም ዝተረፉ ንፋሳት ደቡባዊ ውቅያኖስ ልክዕ ከም ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣውስትራልያ ከም ታዝማንያ ህቦቦላዊ ማዕበል ይቆፃፀር። ስለዚ ኣብ ኣወንታዊ መዳይ ናይ ደቡባዊ ኣኑላር ሞድ እቲ ናይ ተንቀሳቃሲ ንፋስ ናብ ደቡብ ገጹ ይግስግስ። ስለዚ ደቡባዊ ክፋል ኣውስትራልያ ይነቅጽ። እዚ ምስ ዘጋጥም ካብ ምብራቃዊ ክፋል ኣውስትራልያ ዝያዳ ንፋስ ክመጽእ ዘፍቅድ እዩ። እዚ ከዓ ናብ ዝናብ ዘምርሕ ጠሊ የምጽእ። እዚ ምስ ላኒና ተደሚሩ ናብ ዝበርትዕ ዝናብ እውን ከምርሕ ይኽእል እዩ። ዶክተር ፖር ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ግምት ክኣቱን ንኹሎም እዞም ቀንዲ ክስተታት ተወሳኺ ረቑሒ ክንህቦምን ከም ዘሎና ይገልጽ።
ኣብ
ርእሲ እቲ ባህርያዊ ተለዋዋጥነት ከም በዓል ኣልኒኖ ኤልኒኖ ደቡባዊ ኦሲልን ብደቂ ሰባት ዝፍጠር ግዱድ ክሊማዊ ለውጢ እውን ኣጋጢሙ እዩ። ስለዚ ኩሎም እዞም ምስ ኢኤንኤስኦ ዝተተሓዙን ካልኦት ነገራት ዝለዋወጡ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ እቲ ንነዊሕ እዋን ፀንሐ ምውሳኽ ዋዒ ከምኡውን ኣብ መላእ ዓለም እንተላይ ኣብ ከባቢ ኣውስትራልያ ንነዊሕ እዋን ዝፀንሐ ምውሳኽ ምልኣተ ባሕሪ ዝፈጥሩ ዘለዉ እዮም። ስለዚ እንታይ ይጋጥም ከም ዘሎ ንምርዳእ ነቲ ባህርያዊ ተለዋዋጢ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናይ ክሊማ ለውጢ ንኹሉ እዚ ነገራት ተለዋዋጢ ክገብሮ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክኣቱ ዘለዎ እዩ። ሰማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ንኩነታት ኣየር ኣውስትራልያ ዝፀልዉ ክሊማዊ ረቑሒታት እንታይ እዮም ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ከምዚኦም ዝበሉ ካልኦት ትሕዝቶታት ሰሙናዊ መደብ እነቕርቦ። ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ።